Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Biz Xudoning xalqini osmon shohligi uchun xizmat qilishga qurol-aslaha va anjomlar bilan ta'minlaganimizda, natijada ular albatta xizmatkor kabi fikrlashi lozim. Bugungi kunga qaramay, Rabbimiz Isoning davrlarida va tarix davomida ham yetakchilik ko'pincha boshqalardan foydalanish yo'lida zo'ravonlikda ustunlikni olish va boshqalardan o'g'irlash kabi ishlatilgan, shuhratga bo'lgan ishtiyoqqa yo'naltirilgan. Dunyoda yoki jamoatda faqatgina juda ham oz miqdordagi yetakchilar aslida yetakchilik bu xizmatkor bo'lishligini tushunadilar. Ruhiy yetakchilik xizmatkorlik munosabatini talab qiladi. Deyarli muqaddas kalomda yozilgan har bir insonning hayotidagi hikoya bizga Masih kabi bo'lish haqida tushunchalar beradi. Kalomdagi boshqa insonlarni ham tanlasangiz bo'ladi. Ruhiy yetuklikning muhim tomoni bu loyiq xizmatkor bo'lish haqida biz ortiq darajada o'ylashni xohlaganimiz. Iso har joyda o'qitgan va o'z hayotida xizmatkor kabi yashagani bizga ma'lum. Shogirdlar esa buni inobatga olishmasdi. Sababiki, ular ulug'vorlikning bevosita boshqaruviga umid qilishardi. Masihning xizmatkor bo'lib kelishi ularning dunyo qarashlariga to'g'ri kelmasdi. Haqiqiy xizmatkor bo'lish bu shaxsiy tushunchalarning o'zgarishi lozim va bu oson emas. Sanoqli odamlar buni qila oladi, ammo Masihning shu haqida amri bor. Matto xushxabar kitobining 20-bobi 1-oyatidan 28-oyatigacha bo'lgan joyini o'qib ko'ring. Shu joylarda Iso izdoshlarini fikrlarini sinamoqda. Osmon shohligida kim birinchi va dunyoning shohligida kim birinchiligini solishtirib, ularga farqini ko'rsatmoqda. Farqi nimada degan savol tug'iladi. Nima uchun shogirdlari shunday xizmatkor g'oyasi bilan qiynalishadi? Hatto Iso o'zi haqida shunday demoqda. Zero inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni qutqarish uchun kelgan. Qanday qilib Iso yerda bo'lganida boshqalar uchun xizmat qilgan? Hamma xizmatkor bo'lishdan qiynaladi, chunki shu insonning yuragida o'ziga nisbatan javobgarlik hissi ham mavjuddir. O'zida javobgarlik hissini tuygan odam hech qachon boshqalarni aldamaydi. Ishonamanki, bunday insonlar shu bilan birga doimo rostgo'y va xudojo'y insonlar hamdir. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.